VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่21ธันวาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบการโจมตีฝูงชนด้วยการขับรถพุ่งเข้าชนที่กรุงเบอร์ลินผู้นำรัสเซียและตุรกีกล่าวว่าการลอบสังหารทูตรัสเซียประจำกรุงอังคารานั้นจะไม่กระทบความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและตัวแทนของสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการสืบสวนหาความจริงกรณีที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อ้างว่าเคยยิงสังหารผู้ที่ตนคิดว่าเป็นอาชญากรนะครับนอกจากนั้นข่าวการศึกษาวันนี้จำนวนนักเรียนที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐลดลงและกระแสภาพยนตร์โมอาน่าที่ประสบความสำเร็จนั้นได้ค่อยๆกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้อย่าลืมติดตามนะครับการเลือกซื้อช็อกโกแลตเพื่อเป็นประโยชน์ด้านสุขภาพก่อนจบรายการครับครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบการโจมตีฝูงชนด้วยการขับรถบรรทุกเข้าชนที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเมื่อวันจันทร์นะครับและทั้งฝ่ายต่อต้านและสนับสนุนนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลต่างเห็นว่านโยบายด้านคนต่างด้าวของเธอนั้นเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นสื่อรายงานว่าสำนักข่าวที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม IS รายงานระบุว่าผู้ที่ก่อเหตุสังหารเหยื่อ12รายครั้งนี้นั้นเป็นนักรบของกลุ่มรัฐอิสลาม IS เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ตลาดขายของช่วงเทศกาลคริสต์มาสในเยอรมนีนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่สามารถที่จะจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ชายที่ถูกควบคุมตัวก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่เคยเชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุชาวปากีสถานนั้นถูกปล่อยตัวไปเพราะว่าตำรวจไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้ปักใจว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุตัวจริงนะครับนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลของเยอรมนีกล่าวถึงเรื่องนี้ในประเด็นการรับคนต่างด้าวว่าเป็นการยากที่จะยอมรับหากว่าผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลที่ประเทศเยอรมนีรับเข้ามาและเป็นผู้ที่เข้ามาหาเยอรมนีเพื่อขอที่พักพิงนะครับเธอบอกว่าเรื่องนี้จะยิ่งยากขึ้นไปอีกสำหรับผู้ที่ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยไม่นานนี้นายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลของเยอรมนีได้ประกาศว่าเธอจะลงเลือกตั้งเป็นผู้นำประเทศสมัยที่4ในปีหน้านะครับกลุ่มต่อต้านนางเมอร์เคิลและกลุ่มต่อต้านอิสลามกล่าวโทษเธอและนโยบายการรับผู้ขอลี้ภัยเข้าประเทศเมื่อปีที่แล้วในเยอรมนีมีผู้ขอลี้ภัยมากถึง 890,000 คนนะครับซึ่งส่วนมากแล้วเป็นชาวมุสลิมนอกจากนั้นแม้ผู้ที่สนับสนุนเธอเองก็แสดงความกังวลใจในเรื่องนี้ด้วยเฮิร์สซีฮอฟเฟอร์ผู้นำพรรคคริสเตียนโซเชียลยูเนียนแห่งแคว้นบาวาเรียกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องที่ต้องสะสางเรื่องนี้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและประชากรชาวเยอรมนีต้องขบคิดด้วยว่าควรเปลี่ยนมาตรการเกี่ยวข้องกับการรับผู้ขอลี้ภัยและมาตรการด้านความมั่นคงหรือไม่นะครับในปีนี้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในยุโรปเยอรมนีนั้นถูกกระทบจากเหตุการณ์ก่อการหลายครั้งที่มีความสูญเสียในเดือนกรกฎาคมผู้ขอลี้ภัยจากประเทศอัฟกานิสถานได้ใช้ขวานทำร้ายประชาชน5รายก่อนที่จะยิงตนเองเสียชีวิตซึ่งกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในครั้งนั้นนะครับและไม่นานหลังจากนั้นชาวเยอรมนีที่มีเชื้อสายอิหร่านได้ยิงสังหารเหยื่อ9รายที่เมืองมิวนิกก่อนที่จะยิงตนเองเสียชีวิตและในเดือนกรกฎาคมอีกเช่นกันนะครับชายชาวซีเรียซึ่งอ้างว่าได้รับการเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศเยอรมนีนั้นได้ก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่งานดนตรีในเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บ15คนครับ และกรณีที่ทูตรัสเซียประจำกรุงอังคาราของตุรกีถูกยิงสังหารต่อหน้าสื่ออย่างอุกฉกรรจ์เมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีของรัสเซียและตุรกีได้พบกันและกล่าวว่าการสังหารทูตรัสเซียประจำตุรกีในครั้งนี้จะไม่กระทบความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวานของตุรกีกล่าวว่าฝ่ายตุรกีเข้าใจตรงกันกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียว่าความร่วมมือที่แผ่ขยายไปในหลายด้านของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องซีเรียนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ครับครับและรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียและตุรกีกล่าวว่าการอพยพผู้คนออกนอกเมืองอาเลปโปพื้นที่ความขัดแย้งของกลุ่มคนหลายกลุ่มในซีเรียนั้นน่าจะเสร็จสิ้นลงในอีกไม่เกิน2วันจากนี้ขณะนี้มีผู้คนกว่า 37,000 รายที่ถูกอพยพออกมานะครับโดยที่เจ้าหน้าที่มุ่งเป้าว่าน่าจะสามารถนำผู้คนที่เหลืออยู่ออกจากเมืองอาเลปโปได้ในวันพุธนะครับรัฐมนตรีของทั้ง3ประเทศได้ร่างข้อเสนอซึ่งถือว่าเป็นพิมพ์เขียวให้เกิดการหยุดยิงในซีเรียและอาจจะนำไปสู่การยุติสงครามกลางเมืองได้เจ้าหน้าที่อาวุโสทั้ง3ประเทศยืนยันที่ว่าจะมีการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นและจะขยายการหยุดยิงไปในบริเวณอื่นทั่วประเทศซีเรียด้วยนะครับนักรณรงค์ในซีเรียได้ประเมินว่าขณะนี้น่าจะยังเหลือผู้คนอีก 3,000 คนในส่วนตะวันออกของเมืองอาเลปโปซึ่งเป็นบริเวณที่กลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดของซีเรียนั้นยึดไว้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2012หรือ4ปีก่อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนของกลุ่มกบฏที่ต้องการล้มล้างรัฐบาลของประธานาธิบดีอาซาดนะครับในวันอังคารนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้กล่าวว่าประเทศของตนนั้นได้พิจารณาและยินดีที่จะรับผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บจากเมืองอาเลปโปเข้ามาที่โรงพยาบาลในอิสราเอลเพื่อรับการรักษาตัวนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร Committee to Protect Journalists ระบุว่าปีคริสตศักราช2016นี้แม้เป็นปีที่มีผู้สื่อข่าวถูกสังหารเสียชีวิตน้อยกว่าปีที่แล้วแต่ดูเหมือนว่าภัยคุกคามต่อผู้สื่อข่าวทั่วโลกยังไม่ลดลงนะครับโดยหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิตในช่วงปีที่ผ่านมามีผู้สื่อข่าวของ Voice of America รวมอยู่ด้วยคุณสงพสุภาผลเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวรามอนเทเลอร์มาเสนอครับ
ครับเมื่อช่วงต้นปีคศ2016นี้ Voice of America ได้สูญเสียผู้สื่อข่าวไป1คนหลังจากที่นักข่าวอิสระอัลมิดานโมจาลีถูกสังหารจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพซาอุดิอาระเบียขณะกำลังรายงานข่าวให้กับ Voice of America เรื่องผลกระทบของสงครามในเยเมนต่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมคุณโมจาลีคือหนึ่งในผู้สื่อข่าว48คนจากทั่วโลกที่ถูกสังหารเสียชีวิตในปีนี้นะครับไม่ว่าจะจากการฆาตกรรมการโจมตีหรือการตกอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายตลอดจนความพยายามรายงานข่าวแบบเสี่ยงอันตรายคุณคอร์ทนี่แรชผู้อำนวยการของหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร Committee to Protect Journalistsหรือ 4PJ กล่าวว่าตัวเลขผู้สื่อข่าวที่ถูกสังหารเสียชีวิตทั่วโลกลดลงจากปีที่แล้วแต่คำถามที่ยังต้องหาคำตอบคืออะไรคือสาเหตุของเรื่องนี้ครับ
One thing that you might extrapolate is that in certain conflicts it has gotten so incredibly dangerous for journalists that there are simply fewerpeople doing journalism
ผู้อำนวยการของ CPJ บอกว่าประเด็นหนึ่งที่อาจต้องพิจารณาคือมีผู้สื่อข่าวเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดสงครามหรือความขัดแย้งน้อยลงหรือไม่เนื่องจากมีอันตรายมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบตะวันออกกลาง CPJ ระบุว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วปฏิบัติงานอยู่ในซีเรียเยเมนและอิรักโดยเฉพาะแค่ซีเรียประเทศเดียวนั้นมีผู้สื่อข่าวเสียชีวิตจากการทำงานถึง14คนซึ่งมากที่สุดเป็นปีที่5ติดต่อกัน นอกจากการเสียชีวิตของผู้สื่อข่าวในพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งแล้วยังมีผู้สื่อข่าวจำนวนมากที่ถูกข่มขู่คุกคามจับกลุ่มคุมขังหรือถูกควบคุมการรายงานข่าวอย่างเข้มงวด
We see that conflict zones continue to be very deadly and dangerous for journalistsBut we also see this repression happening, trying to silence critical voices.
คุณคอนี่แรชจาก CPA กล่าวว่าประเทศตุรกีคือประเทศที่มีการคุกคามและคุมขังผู้สื่อข่าวมากที่สุดกล่าวคือมีการจับกุมคุมขังนักข่าวเกือบ1ใน3ของนักข่าวที่ถูกคุมขังทั่วโลกนะครับขณะที่ศาสตราจารย์ด้านสื่อสารมวลชนสตีฟรีเมอร์ชี้ว่ารัฐบาลหลายประเทศเช่นรัสเซียได้ใช้แนวทางอื่นๆรวมทั้งใช้กฎหมายในการควบคุมนักข่าวเพื่อไม่ให้รายงานสิ่งที่รัฐบาลไม่ต้องการโดยไม่ต้องมีการสังหารเพื่อปิดปากนักข่าวอีกต่อไปครับ
There hasn't been a murderOf a journalist in Russia since 2013, according to this report. But Russia has enacted so much more legislation.
ศาสตราจารย์รีเมอร์ระบุว่าไม่มีการสังหารนักข่าวในรัสเซียมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2013, หลังจากที่รัฐบาลกรุงมอสโกเปลี่ยนไปใช้กฎหมายในการควบคุมและปิดปากสื่อมวลชนแทน Committee to Protect Journalists.หรือ CPJ ยังพบด้วยว่า9ใน10ของผู้สื่อข่าวที่ถูกสังหารนั้นเป็นผู้สื่อข่าวในประเทศนั้นๆไม่ใช่ผู้สื่อข่าวต่างชาตินะครับซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่อดีตและองค์กรทางการเมืองรวมทั้งกลุ่มรัฐอิสลามคือผู้ที่รับผิดชอบต่อการสังหารผู้สื่อข่าวมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน48คนที่เสียชีวิตเมื่อ1ปีที่ผ่านมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมถึงเข้ามาพูดคุยกับเราที่หน้า Facebook สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ Voice of America VOA Washingtonครับก่อนไปฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้เรียกร้องให้มีการสืบสวนประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์หลังจากที่เขากล่าวว่าได้เคยปลิดชีวิตผู้ที่ตนเคยคิดว่าเป็นอาชญากรด้วยตนเองหลายคนนะครับข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนเซยิดราดอัลฮะซานกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ควรมีการสืบสวนกรณีที่ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้อ้างเมื่อวันศุกร์ว่าเขาเคยยิงสังหารชายราว3คนขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาโวอยู่นะครับนายเซยิดได้กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะเชื่อว่าระบบยุติธรรมนั้นไม่ติดตามหาความจริงเมื่อมีผู้อ้างว่าเป็นคนสังหารผู้อื่นในสายตาของข้าหลวงใหญ่เซยิดบอกว่าการยอมรับของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้นั้นเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยตรงและเขาควรจะถูกนำตัวมาพิจารณาคดีเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าการฆ่าผู้อื่นและการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรได้รับการเพิกเฉยจากรัฐและไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านและฟังข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook VOA ไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดาวโจนส์ขยับขึ้นเข้าใกล้ 20,000 แล้วนะครับวันนี้บวกขึ้น92จุดมาปิดที่ 19,975 ขณะที่ S&P เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 2,271 และ Nasdaq ขยับขึ้น27จุดปิดที่ 5,487 อัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก4สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับคำประกาศของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะดำเนินมาตรการลงโทษกับจีนเรื่องสินค้าและค่าเงินหยวนทำให้เป็นที่คาดกันว่าจีนก็อาจใช้มาตรการตั้งรับและตอบโต้สหรัฐเช่นกัน โดยนายมาร์ควิลเลียมส์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านเอเชียของบริษัท Capital Economics ชี้ว่าในกรณีที่เกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนขึ้นจริงการตอบโต้ของจีนคงจะมีมากกว่าการขึ้นภาษีขาเข้ากับสินค้าของสหรัฐเท่านั้นแต่อาจจะเป็นผลให้บริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจอยู่ในเมืองจีนมีปัญหาในการทำธุรกิจและถูกควบคุมเข้มงวดมากขึ้นโดยเชื่อว่าการส่งออกรถยนต์และเครื่องบินของสหรัฐไปยังประเทศจีนจะตกเป็นเป้าอันดับแรกครับเท่าที่ผ่านมานั้นจีนเคยใช้มาตรการจำกัดด้านการค้ากับหลายประเทศมาแล้วเพื่อเหตุผลทางการเมืองอย่างเช่นใช้กับนอร์เวย์ที่ให้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแก่นักเขียนที่ต่อต้านจีนหรือแม้กระทั่งเรื่องการออกวีซ่าให้กับดลัยลามะของทิเบตเป็นต้นครับระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวหาจีนว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาด้านการค้าโดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนของจีนในสหรัฐและว่ารัฐบาลจีนยังเข้าแทรกแซงเรื่องค่าเงินหยวนด้วยรวมทั้งประกาศว่าถ้าตนได้เป็นประธานาธิบดีก็จะระบุให้จีนเป็นประเทศที่ควบคุมและแทรกแซงค่าเงินหยวนขณะนี้มีหลายฝ่ายในสหรัฐเห็นว่าค่าเงินหยวนของจีนนั้นต่ำกว่าสภาพที่เป็นจริงในตลาดแต่นายเจมส์ซิมเมอร์มานประธานหอการค้าสหรัฐในประเทศจีนบอกกับ VOA ว่าการโดดเดี่ยวหรือลงโทษต่อจีนด้านการค้านั้นจะไม่เป็นการช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ของสหรัฐพร้อมทั้งให้ตัวเลขว่าขณะนี้มีบริษัทต่างๆของจีนกว่า 1,500 บริษัทที่ไปลงทุนในสหรัฐและจ้างงานราว 80,000 ตำแหน่งโดยตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือนายหวังเจี้ยนหลินซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดของจีนเขาได้เข้าซื้อโรงถ่ายภาพยนตร์รวมทั้งธุรกิจหลายแห่งในสหรัฐและกล่าวว่าการตั้งข้อจำกัดกับบริษัทของจีนจะเป็นผลเสียต่อการจ้างงานในสหรัฐซึ่งเฉพาะนายหวังเจี้ยนหลินเองนั้นเขาได้ลงทุนราว 10,000 ล้านดอลลาร์เพื่อจ้างงานในสหรัฐราว 20,000 ตำแหน่งด้วยจากเรื่องระหว่างจีนกับสหรัฐขยับไปที่ IMF นะครับวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐคณะกรรมการบริหารของ IMF ลงมติสนับสนุนและแสดงความไว้วางใจให้นางคริสตินลาการ์ดดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ต่อไปถึงแม้ว่าเธอจะถูกศาลพิเศษที่ชื่อ Court of Justice of the Republic ของฝรั่งเศสพิพากษาเมื่อวันจันทร์ว่าเธอมีความผิดฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีคลังของฝรั่งเศสในการเอาเรื่องและเรียกเงินคืนจากนายเบอร์นาร์ดทัปปี้ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสก็ตามส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะครับครอบครัวของผู้เสียชีวิต3คนจากเหตุการณ์มือปืนบุกยิงกราดในคลับแห่งหนึ่งที่นครออร์แลนโดของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม49คนและเป็นเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่ครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ช่วงหลังของสหรัฐได้ยื่นฟ้องบริษัทสื่อสังคมออนไลน์3บริษัทคือ Facebook, Google และ Twitter โดยกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้มีส่วนช่วยสนับสนุนอย่างสำคัญและเปิดโอกาสรวมทั้งพื้นที่ให้กับมือปืนในการสร้างบัญชีออนไลน์เพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่ทำให้เกิดความเกลียดชังและเพื่อระดมทุนแต่ Facebook ออกคำแถลงปฏิเสธว่าตนไม่ได้ให้พื้นที่แก่ผู้ก่อการร้ายในการกระทำดังกล่าวและว่าตนได้จำกัดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเร็วที่สุดเมื่อได้มีการระบุพบและเมื่อต้นเดือนนี้ทั้ง3บริษัทที่ถูกฟ้องรวมทั้งบริษัท Microsoft กล่าวว่าตนจะเริ่มใช้ฐานข้อมูลร่วมเพื่อแบ่งปันร่องรอยทางดิจิทัลในความพยายามที่จะกำจัดหรือป้องกันไม่ให้ผู้ก่อการร้ายนำเนื้อหามาเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ครับและที่จบไปนั้นเป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับครับพูดถึงเรื่องธุรกิจนะครับธุรกิจบันเทิงก็เป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลหากว่าภาพยนตร์ได้รับความนิยมในหมู่คนดูครับโมอาน่าหนังการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องใหม่จากค่ายดิสนีย์ที่พยายามเดินตามรอยความสำเร็จของ Frozen ซึ่งออกฉายในช่วงเดียวกันเมื่อ3ปีก่อนกำลังสร้างกระแสความนิยมไปทั่วโลกและทำให้ผู้คนได้รู้จักวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเกาะในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกทางใต้มากขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวไฮดี้ชางมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพศสุภาผลจะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ
ครับภาพยนตร์โมอาน่าเป็นเรื่องราวของลูกสาวหัวหน้าชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งถูกวางตัวไว้ให้เป็นหัวหน้าเผ่าแทนผู้ที่เป็นบิดาแต่ดูเหมือนจิตใจของเด็กสาวผู้นี้ผูกพันอยู่กับทะเลมากกว่าเหมือนกับชื่อของเธอที่แปลว่ามหาสมุทรในภาษาของชาวเกาะนั่นคือโมอาน่านั่นเองนะครับและเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นกับหมู่บ้านของโมอาน่าพืชพันธุ์อาหารถูกรบกวนด้วยโรคระบาดและปลาหายไปจากท้องทะเลโมอาน่าจึงตัดสินใจออกทะเลเพื่อตามหามนุษย์กึ่งเทพมาอุยตามคำบอกเล่าของคุณย่าเพื่อให้มาอุยช่วยนำหินสีเขียวซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจแห่งท้องทะเลกลับไปคืนให้กับเจ้าของเดิมคือเทพีแห่งท้องทะเลและเกาะเตฟิตีและนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่เกาะต่างๆอีกครั้งนะครับ
Maui Shapeshifter Demigod of the Wind and Sea I am Moana
Hero of Men
What
It's actually Maui Shapeshifter Demigod of the Wind and Sea
ตัวละครหลักของเรื่องนี้คือโมอาน่าให้เสียงโดยดาราหน้าใหม่เชื้อสายฮาวายออลีคาวาโยที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครนับพันคนและได้เดเวนจอนสันหรือเดอะร็อกดาราอดีตนักมวยปล้ำกล้ามใหญ่ที่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นผู้ให้เสียงมนุษย์กึ่งเทพมาอุยคุณแอรอนแคนเดลผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้เติบโตในรัฐฮาวายและได้รับการฝึกฝนเรื่องการสำรวจทิศทางการเดินเรือจากนักเดินเรือผู้มีชื่อเสียงไนโนอาทอมสันซึ่งเขาบอกว่าได้นำมาปรับใช้กับการเขียนบทภาพยนตร์โมอาน่าและการใช้ชีวิตครับ
What Nainoa said is whatever you want to achieve whether it's literally sailing to an island as Moana does in the movie or if it's you know getting your dream job
คุณแคนเดลบอกว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้คือการนำทางชีวิตผ่านช่วงเวลาสำคัญต่างๆอย่างมีเป้าหมายโดยจินตนาการว่าเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึงนั้นเป็นเกาะที่เราต้องบังคับเรือไปให้ได้ไม่ว่าจะไกลหรือยากลำบากแค่ไหนนะครับเรื่องของการเดินเรือตามทิศทางของดวงดาวยังเป็นส่วนสำคัญในการเดินทางย้ายถิ่นฐานของชาวเกาะในยุคโบราณที่ต้องอพยพไปตามเกาะต่างๆตลอดเวลาคุณมานูลานีอาลูลีเมเยอร์จากศูนย์ศึกษาชนเผ่าที่ University of Hawaii กล่าวว่าตนประทับใจอย่างยิ่งกับเรื่องราวของการค้นพบว่าชาวเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกล้วนเคยเป็นนักเดินเรือมาก่อนและเคยไปในจุดที่ชาวยุโรปไม่เคยไปถึงรวมถึงการสอดแทรกเรื่องของการค้นพบความเข้มแข็งภายในจิตใจตนเองผ่านการเดินทาง
I cried at that because we are wayfinders we goWhere nobody else is gone, we have sailed the open ocean when Europeans thought it ended. And I love.
ขณะที่คุณจอแดนแคนเดลหนึ่งในทีมงานเขียนบทภาพยนตร์โมอาน่าบอกนะครับว่าแม้เรื่องราวในหนังจะเกิดขึ้นบนเกาะห่างไกลในมหาสมุทรแต่คติที่ได้จากหนังเรื่องนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกคนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงครับ
To tell a story for girls, for my own 4-year-old daughter, for women everywhere that.Whatever you believe in, whatever you want, you can achieve. I think that message.
คุณจอแดนแคนเดลบอกนะครับว่าภาพยนตร์โมอาน่าเป็นการปลุกให้เด็กผู้หญิงรุ่นใหม่กล้าลุกขึ้นมาไขว่คว้าความสำเร็จด้วยตัวเองได้อย่างมั่นใจต่อต้านค่านิยมเดิมๆแบบเจ้าหญิงในนิยายถือเป็นแนวคิดใหม่ที่ทันสมัยและมีความเป็นสากลและดูเหมือนเด็กผู้หญิงหลายคนที่ได้ชมโมอาน่าต่างมีความเห็นในทำนองเดียวกันครับ
I loved it so much. I feel very empowered after watching it. I feel like I can do anything now.
Lauren Trujillo จากฮาวายบอกว่าเธอชอบหนังเรื่องนี้มากนะครับและรู้สึกมีพลังมีความมั่นใจสามารถทำอะไรทุกอย่างได้ด้วยตัวเองครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับคุณผู้ฟังยังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษาและข่าวเรื่องวิธีการเลือกช็อกโกแลตที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพครับครับสื่อในเครือดาวโจนส์รายงานว่าจำนวนการ โรงเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐสำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ลดลงเป็นปีที่5ติดต่อกันซึ่งทิศทางดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่โอกาสการทำงานสำหรับนักศึกษาที่มีอายุมากนั้นดูดีขึ้นครับนอกจากนั้นจำนวนนักเรียนมัธยมปลายที่จบใหม่จากโรงเรียนต่างๆหลายแห่งลดลงเพราะการเปลี่ยนแปลงของเขตเมืองและการลดลงของผู้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยยังมีปัจจัยกดดันเพิ่มจากค่าเทอมการเรียนที่อยู่ในทิศทางขาขึ้นครับข้อมูลจากหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร National Student Clearing House Research Center ชี้ว่าจำนวนผู้โรงเรียนระดับอุดมศึกษาขึ้นไปนั้นลดลง 1.4% มาอยู่ที่ 19,100,000 คนณต้นเดือนธันวาคมเมื่อ5ปีก่อนตัวเลขดังกล่าวนั้นแตะระดับสูงสุดที่ 20,800,000 คนการลดลงในปีนี้พบได้ทั้งในกลุ่มนักเรียนปริญญาตรีที่ลดลงมาร้อยละ 1.9 มาอยู่ที่ 16,300,000 คนและกลุ่มผู้ลงเรียนปริญญาโทและเอกที่น้อยกว่าปีก่อนร้อยละ 1.5 มาอยู่ที่ 2,710,000 คนครับและส่งท้ายวันนี้ครับตัวเลขจากกลุ่มอุตสาหกรรมช็อกโกแลตแสดงว่าคนอเมริกันบริโภคช็อกโกแลตมากขึ้นคือตัวเลขยอดขายนั้นเพิ่มขึ้น 18% นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554หรือ5ปีที่ผ่านมานะครับเป็นยอดขายรวมประมาณ 18,800 ล้านดอลลาร์ในปีนี้คำถามคือว่าช็อกโกแลตแบบใดที่ควรพิจารณาเลือกซื้อติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่คุณจำเริญตันสมุนจะมาเล่าส่งท้ายครับ
ครับถ้าจะปล่อยตัวตามใจกินช็อกโกแลตทั้งทีแล้วก็ควรจะกินช็อกโกแลตอย่างดีที่สุดเสียเลยนั่นเป็นคำพูดของคุณแดเนียลโอนิลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทลิน USA ซึ่งเป็นแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งของช็อกโกแลตที่ขายอยู่ในอเมริกาเวลานี้นะครับและคำพูดนี้ก็มีเหตุผลที่มาที่ไปเพราะว่าในช่วง5ปีหลังนี้คนอเมริกันดูจะบริโภคช็อกโกแลตเพิ่มขึ้นถึง 18% คิดเป็นยอดขาย 18,800 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ครับถึงแม้ว่าคำว่าดีหรือดีที่สุดสำหรับช็อกโกแลตนั้นอาจจะมีความหมายต่างกันไปสำหรับแต่ละคนแต่อย่างน้อยที่สุดส่วนผสมซึ่งมาจากกระบวนการปลอดสารเคมีหรือออร์แกนิกและจากการปฏิบัติด้านการค้าที่เป็นธรรมอย่างที่เรียกว่าแฟร์เทรดก็ดูจะเป็นองค์ประกอบสำคัญด้านหนึ่งแต่นอกจากนั้นแล้วผู้ที่อยู่ในวงการช็อกโกแลตชี้ว่าช็อกโกแลตดำซึ่งมีส่วนประกอบของโกโก้สูงกว่าช็อกโกแลตนมหรือช็อกโกแลตขาวควรได้รับการพิจารณาว่าดีต่อสุขภาพมากกว่าด้วยเมื่อ5ปีที่แล้วคนอเมริกันเพียงแค่ 33% เท่านั้นนิยมบริโภคช็อกโกแลตดำแต่เมื่อปีที่แล้วตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 42% ที่เลือกทานช็อกโกแลตดำนะครับซึ่งก็สะท้อนถึงแนวโน้มการใส่ใจในสุขภาพและประโยชน์จากสิ่งที่ผสมอยู่ในช็อกโกแลตมากขึ้นนั่นเองคุณนิกครีนประธานกรรมการบริษัทพอสแตทซึ่งเป็นแบรนด์ช็อกโกแลตของอังกฤษตั้งข้อสังเกตว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าจะไปเข้าออกกำลังในจิมเสร็จแล้วก็ออกมาให้รางวัลตัวเองด้วยช็อกโกแลตนมหรือช็อกโกแลตราคาถูกหนึ่งแท่งเพราะถ้าจะทำเช่นนั้นจริงๆก็ควรพิจารณาทานช็อกโกแลตซึ่งมีส่วนผสมที่เป็นประโยชน์นั่นก็คือช็อกโกแลตดำมากกว่าครับขณะนี้ช็อกโกแลตของลินที่ขายดีที่สุดลายหนึ่งนั้นเป็นช็อกโกแลตดำซึ่งประกอบด้วยโกโก้สูงถึง 90% และผู้บริหารของลิน USA บอกด้วยว่าผู้บริโภคอเมริกามักจะเริ่มด้วยช็อกโกแลตดำซึ่งมีส่วนผสมของโกโก้ที่ 70% แล้วก็เพิ่มเป็น 85% และท้ายที่สุดก็ขยับขึ้นมาเป็นช็อกโกแลตดำที่มีส่วนผสมของโกโก้ที่สูงถึง 90% นั่นเองแต่นอกจากสัดส่วนที่สูงของโกโก้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วปริมาณน้ำตาลที่ต่ำในช็อกโกแลตก็สำคัญไม่น้อยเช่นกันนะครับและเรื่องนี้ดูจะสรุปได้จากคำแนะนำของนักโภชนาการของสถาบันการแพทย์เมโยคลินิกในรัฐมินเนโซตาที่ว่าไหนๆถ้าจะทานช็อกโกแลตแล้วทั้งทีเราควรเลือกช็อกโกแลตดำซึ่งมีส่วนผสมของโกโก้อย่างน้อย 65% ขึ้นไปในขณะที่ควรดูองค์ประกอบของน้ำตาลหรือไขมันให้ต่ำด้วยทางนี้ทางนั้นก็เพราะว่าโกโก้นั้นมีประโยชน์ในการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับหัวใจแต่ก็ต้องอย่าลืมคำนึงหลักการสำคัญที่ว่าควรต้องบริโภคอย่างมีบัญญะบัญญังด้วยนะครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับ และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington